Se on yksi niistä merkittävimmistä kausista ihmisen työuralla. Eli tämmöisestä teemasta. Mä nyt katson vähän tuota kelloa ja sitten mulla on osin samoja asioita kuin Kirstillä, niin hypin sitten pois sen mukaan. Mutta kerron siitä, että miltä nyt tutkimuksen valossa näyttää se, että miltä tuntuu, kun on se koulussa opettaminen ja minkälaiselta tuntuu, kun on opettaja huoneessa ja yhteistyöstä ja yhteisten tehtävien hoitamiset ja sitten vielä tuo vanhempien kohtaaminen. Kaikista ehkä toivottavasti jotain. Ihan aluksi halusin muistuttaa sellaisesta seikasta, että kun nuorena menee sinne kouluun, niin sillä nuorella opettajalla on ihan samat velvollisuudet kuin sillä kokeneellakin. Ja se on aika raskasta siinä mielessä, että tulee niin kuin paljon uusia asioita. Koulu on uusi, kollegat on uusia, oppilaat on tietysti ymmärrettävästikin ihan tuntemattomia. Oppikirjat on mahdollisesti ihan uusia, tai sanotaan paremminkin, että opetusmateriaali on uutta. Voi olla, että te olette ihan eri paikka kunnolla kuin missä te olette kasvaneet ja eläneet aiemmin. Eli se on niin kuin sellainen suma uusia asioita. Se on yksi niistä monista seikoista, mitkä aiheuttaa sen, että työ saattaa tuntua raskaalta. Ja sitten paitsi, että se on raskasta, niin saattaa olla myöskin tämmöistä epävarmuuden ja pelonkin tunteita. Tuohon alas olen kirjoittanut myöskin se, että lähinnä siellä työyhteisössä se työyhteisön toimintakulttuuri, kun tuossa Kirsti jo vähän kertoikin koulun niistä käytänteistä, ja tekin olette tutustuneet niihin nyt tämän harjoitteluvuoden aikana, mutta kun jokaisessa koulussa ne käytänteet on erilaiset, ne pitää aina niin kuin opetella vähän niin kuin uudestaan. Niitä ei voi niin kuin opiskeluaikana oppia, että ne oppii sitten siellä työssä. Tietää, että jotakin tehtäviä pitää tehdä, mutta työssä ne sitten oppii. Ja sitten se, mikä on nuorelle vaikea, on myöskin se, että on paljon semmoista niin sanottua hiljaista tietoa. Että kukaan ei sitä kerro, mutta ulkopiirillinen huomaa, että aijaa, täällä tehdään tuolla tavalla, että enpä tiennytkään. Sitten pitää osata niin kuin kysyä niitäkin asioita. Jo ammoisista ajoista, eli varmaan 80-luvulla, 1980 Haakris teki tutkimusta siitä, että miltä tuntuu olla nuorena opettajana. Ja hän jo on todennut, että kaikkein paras palkinto opettajalle on se, kun oppilas oppii ja hymyilee ja kertoo asioistaan. Se on varmaan ihan luonnollistakin. Se on siis se kaikkein tärkein ja palkitsevin asia. Mutta sitten toisaalta se, mikä on havaittu näissä tutkimuksissa niin ihan kansainvälisestikin, eikä vain ja ainoastaan minun omassa, niin on se, että ne, joilla on oppikirja käytössään, niin hyvin helposti turvautuvat siihen oppikirjaan. Ja sekin on oikeastaan hirveän luonnollista, koska se on semmoinen turvallinen työväline. Et siitä on vaikea jättää sitä kirjaa sivuun. Aineopettajilla pakkaa olemaan se, että nähdään vain ja ainoastaan se oma aine. Ja se oma aine on hirveän keskeistä, että niin kuin se koulun muut tehtävät, se kasvatusvelvollisuus, helposti unohtuu. Kiire on myöskin ihan kansainvälinen ilmiö. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että nuoret opettajat ovat kiireisiä. Mutta sitten yksi semmoinen aika jännäkin asia on tuo opetussuunnitelmatyö, joka ei kaikille ole konkretisoittunut välttämättä harjoitteluaikana. Sitten kun menee töihin, niin sitten tietää, että mitä tarkoittaa, kun tehdään opetussuunnitelmaa konkreettisesti. Niin nämä tulee paitsi suomalaisissa, niin myöskin ihan eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa tutkimuksissa esiin, että Suomi ei ole mikään poikkeus niin kuin näissä sisällöissä eikä tutkimustuloksissa. Minulla on täällä paljon esimerkkejä. Nämä esimerkit ovat sieltä suoraan mun aineistostani. Ja tässä opiskelija tai siis nuori opettaja toteaa, että työ on semmoista jatkuvaa oppimista, että mä opin ja sitten mä osaan jonkun asian ja mä voin olla iloinen siitä, että jatkuvastihan tässä kehitytään. Eli tässähän hyvin positiivisesti suhtautuu siihen työhön. Ja hän kertoo myöskin tässä, että minkälaista tuntuu, kun ei niin sanotusti osaa jossakin tilanteessa oikein handlata sitä, tekee niin sanotusti virheen. Ja toi loppu on musta hirveän rohkaiseva, että ihmiset tekee mokia. Et ei siitä kannata niin kuin sillä tavalla lähteä liikenteessä, että mä nyt osaan kaiken ja mä oon täydellinen, eikä varmaan enää nykyaikana niin lähettäkö, mutta ottakaa huomioon, että mä oon siis kerännyt aineiston, siitä on kohta 2009 lopetin ja 5 vuotta sitä ennen sitä aloitin 2004, niin silloin vielä ajateltiin, että nyt voi olla, että ajatus on jo muuttunutkin, että kukaan enää tässä ajattelekaan tällä tavalla, että ei voisi tehdä mokia. Mutta se, että niinku hyväksyy sen, että hups heikkaa, että en osaa kaikkea. Sitten toisaalta sellainen käsitys siitä, että miten oppilaat ottaa sut vastaan, niin se on hirveän keskeistä. Niin kuin sanoin tuossa äsken, niin se oppilaiden kohtaaminen on hyvin palkitsevaa. Mutta minusta hyvin oivallisesti yksi opettajista sanoi, että oppilaat ovat sinun peilisi. Jos he kiukuttelevat, oletko itse tehnyt jotain aiheuttaaksesi esimerkiksi mennyt luokkaan jo valmiiksi tympääntyneen näköisenä? Muista myös se, että aina et voi auttaa. Eli oppilailla voi olla sellaisia ongelmia, joihin opettaja ei voi niin kuin mitenkään puuttua. Että siihen tarvitaan sitten muita auttajia. Ja silloin tämä moniammatillinen työyhteisö astuu kuvaan. Ja opettaja jatkaakin. Häiriökäyttäytyminen johtuu lähes aina pahasta olosta. Ja sitä pahaa oloa helpottamaan on olemassa alan ihmisiä. Aha, sen lukee ajan ihmisiä. Alan ihmisiä. Innostuneisuus, hymy, tarttuvat, käytän niitä usein. Eli kun mennään töihin, niin ei mennä valmiiksi niin kuin vähän naamarutussa, vaan ollaan iloisia, siitä on työtä. Yleensä ne opettajat ovatkin siinä ainakin ne alkuvuodet hyvin innostuneita siitä työstä, mutta sitten se jostain syystä saattaa olla, että se into katoaa. Ja niitä syitäkin tässä varmaan tulee kohta esille. Mutta sitten toisaalta se oppilaan kohtaaminen on hyvinkin... Paitsi se tuottaa iloa, niin se saattaa olla niin semmoinen ärtymyksen aihe. Että joku nuori opettaja sanoi, että mä inhosin niitä oppilaita, että mä vihasin niitä. Ja sitten tuli se syyllisyys, että voinko mä olla opettaja, kun mä vihaan ja inhoan niitä. Sitten miettii, että miksi. Me löyti sitten niihin syitäkin, joita nyt en tässäkään enää käy sen tarkemmin pohtimaan. Mutta hän kävi puhelua itsensä kanssa ja löysi syyn sitten tähän vihaan tunteeseen. Mutta sitten se pettymys siihen, että kun mä haluan olla semmoinen kiva opettaja, sitten mä en olekaan, niin apua, onko mä väärällä alalla. Se on semmoinen hyvin tavallinen tunne, että mulla on kauhea kiire, mua väsyttää ja oppilaatkin on inhottava, että voi, mä oon valinnut ihan väärä ammatin. Mutta se kuuluu niinku siihen kehityskaareen ja se pitää niinku hyväksyä. Se, mikä voi olla, että helpottaa, sit kun sinne töihin menee, niin pohdiskelee sitä, että mitä ne oppilaat tarvitsevat, että mikä heitä innostaa. Että opetussuunnitelmassa puhutaan kauniisti elämänläheisyydestä ja oppilaan elämään nivoamisesta. Niin se on sellainen, ei pelkkä paperiasia, vaan sellainen, jonka te voitte työssänne konkreettisesti toteuttaa kuuntelemalla oppilaiden juttuja ja seuraamalla sillä välitunnilla ja käytävissä, että mistä ne keskustelee ja mikä niitä kiinnostaa. Ja yrittää liittää se siihen opetettavaan asiaan. Ja sitten toisaalta ei sitä oppikirjaa tarvitse opettaa kokonaan. Sitäkin teille varmaan kovastikin toivottu tuossa vuoden aikana, että olkaa kriittisiä, miettikää mikä on tärkeää. Sitä te joudutte entistä enemmän tekemään työelämässä. Mikä on oleellista sen oman aineen kannalta ja sen kokonaisuuden kannalta, mitä oppilas todella tarvitsee. Ja sitten toisaalta myöskin tämä, että mitä muuta annettavaa minulla opettajana on, että ne vapaa-ajan harrastukset, mitä teillä on, saattavat olla oivallinen apuväline lähestyä oppilasta. Että kerrotte, että joo, mä oon kovaa hiihtään tai mä teen sellaista ja sellaista käsityötä ja mä tykkään kuunnella sitä ja sitä musiikkia, niin se saattaa toimia hyvänä linkkinä tutustua oppilaisiin paremmin ja löytää myöskin heitä kiinnostavia aiheita. Mietittäväksi tulee myöskin se, että mitä siinä lähiympäristössä on sellaista, mitä voi käyttää opetuksessa hyödyksi. Onko siellä museoita, musiikkisaleja, teatteria, ihan vaan mennä kadulle kävelemään ja kerätä, kun on kieltenopettaja, niin miten vieras kieli näyttäytyy minun kaupungissani esimerkiksi. Ja omia voimavaroja, kun miettii, että ei tulisi sitä kiirettä eikä väsymystä, stressiä, niin pitäisi miettiä myöskin sitä, että kuinka paljon kokeita minun on pakko pitää. Täytyykö minun kirjoittaa kirjoitelmia ja minkä verran ja kuka ne kuka ne korjaa, että pitääkö se aina mun korjata, voisiko oppilaat joskus lukea keskenään niitä kirjoitelmia ja korjata vastavuoroisesti niitä pareittain. Aineenopettajalle saattaa olla myöskin hankalaa miettiä sitä, että kuinka paljon voi oppilaalta odottaa. Helposti ajattelet, että se mun ranskana ja se mun saksa, niin se on se ykkösaine ennen muuta tarviikkaan. Mutta kun niillä on sitten sen päivän aikana paljon muitakin oppiaineita, että täytyy muistaa kohtuullisesti antaa niitä läksyjä, tietystikin opetussuunnitelman puitteissa. Noita nuoria, kun olen seurannut sitten, ja nyt kun mä käyn heitä tapaamassa uudemman kerran, on nyt keväällä käynyt tapaamassa, niin he sanoivat, että kyllä se alku oli semmoista läkähdyttävää, että nyt jos tekisin uudestaan saman työn, niin olisin itselleni armollisempi, enkä vaatisi niin kauheasti. Eli minkä olen tähän myöskin kirjannut sen, että suunnittele työtäsi ja mieti, että missä vaiheessa pidät niitä kokeita, ettei ne kaikkien luokkien kokeet ole samaan aikaan, ettei sitten siihen työhön läkähdy. Opetussuunnitelmaa noudattaminen on työssä tietystikin tärkeää, koska se on koko opetuksen perusta, ei niinkään se oppikirja, se pitää yrittää pitää mielessä. Ja sen opetussuunnitelman pohjalta on hyvä lähteä eteenpäin tekemään niitä pitkän tähtäyksen suunnitelmia. En tiedä, kuinka paljon te koulussa harjoitteluaikana teette niitä jatkosuunnitelmia tai jaksosuunnitelmia, anteeksi. Ilmeisesti kaikki tekevät ainakin jossain määrin, mutta sitten työelämässä te joudutte tekemään koko vuoden suunnitelman ja siihen opetussuunnitelma antaa hyvän apuvälineen. Toisaalta koulussa on vanhoja suunnitelmia olemassa, niitä voi käyttää hyödyksi ja sitten muokata omanlaisekseen. Ja koulussa on sitten niitä opettajia, jotka ovat jo sitä opetussuunnitelmatyötä tehneet, joten sekin kannattaa pitää mielessä. Porinatuokio hetkeksi. Miettikää naapurin kanssa, kun te menette töihin, niin mitä te odotatte työltä ja työyhteisöltä? Mikä teille tällä hetkellä on sellainen, mikä aiheuttaisi epävarmuutta tai semmoista pientä kammotusta, hirvitystä? Ja minkälaiseksi luulette asemanne muodostuvan työyhteisössä? Muutaman minuutin porinatuoki, olkaa hyvät. Mitä te odotatte, kun te menette työyhteisöön? Mitä te haluaisitte? Kuka ei halua mitään? Oh, Hyväksyntä. Mm-hmm. Ole hyvä. Aivan. Heittää läppä ja unohtaa työ hetkeksi. No mitä te ajattelette tuosta, minkälaisiksi luulette, että asemanne muodostuu työyhteisössä? No ei kai... Niin? Kuka se on? Asiantuntija, oli hyvä.
Me ollaan se koulutettu asiantuntija, että menee sinne paikalle, jos on tuossa tapauksessa, niin opettajista semmoista, jolla on se oma hakinti, mutta vaan tehdään ja se, että miten me tullaan tätä meidän opettajan koulutusta saatua ideologiaa, miten se heijastuu siihen, mitä he ajattelee, mutta me ollaan vielä asiantuntija.
Tästähän ne tuli mun seuraavan rivien sisälle sitten kaikki. Voimmeko
sanoa, että sinä? Joo. Sen että tuo rekrytoinnin tärkeys on se, joka harrastikin korostuu, että teidän ei pidä koskaan ajatella, kun te haette jotain työpaikkaa, että mikä on se vika tai se syy, miksi mä en tullut valituksi. Koska jokaiseen työyhteisöön haetaan aina se ihminen siitä lähtökohdasta, minkälaiseen työryhmään tai aineryhmään hän tulee sijoittumaan. Jos te olette sellainen, että kovin ulospäin suhtautunut henkilö, ja mä tiedän ennestään, että mulla on siinä aineryhmässä 3 despoottia, niin mä en voi mitään riippuvasti sinne ottaa, koska ne syö sen elävältä ensimmäisen 2 viikon aikana. Vaan munhan täytyy tietenkin löytää sinne joku sellainen, joka sparraa sen homman sellaiseen uuteen järjestykseen. Eli kaikista kelpoisista ihmisistä ei etsitä pätevintä, vaan me etsitään aina sopiva siihen työtehtävään.
Näin on. Tuossa oli kiva, kun te sanoitte, että mitä odotatte työyhteisöltä. Todellakin opettajapuolet ovat erilaisia. Ja tässä on esimerkkejä siitä, miten erilaisia ne voivatkaan olla. Eka esimerkki, kaikki purnas vaan hirveästi opettajahuoneessa. Se oli tämä opettajan, nuoren opettajan tuntemus. Mutta sitten toinen opettajahuone. Siellä ei hirveästi välttämättä puhuttu ja sanottu mielipiteitä. Ei ehkä ollut sellaista, että olisi voinut kuitenkaan mennä suoraan sanomaan, että se piti kierrättää omituista reittiä. Tässä oli semmoinen juttu, että tästä nuoresta opettajasta oltiin vähän eri mieltä hänen työtavoistaan. Ja hän sai sitten kuulla sen sillä tavalla, että se oli 3 opettajaa kierti ja rehtori ei voinut sanoa sitä suoraan hänelle. On täällä kaikenlaisia. Sitten tällainenkin. Olen ollut opettamassa muissakin koulussa ja aika monessa sellaisessa paikassa, missä just häthätää sanotaan opettajahuoneessa terve ja moi ja älä vaan istu mun paikalle. Niin ettei täällä ole ollut sellaista, että kyllä minun on neuvottu ihan ja totta kai pitää olla rohkea ja mennä kysymään. Eli tässä on ollut tämmöinen NS, niin kuin sinä äsken sanoit, että omat paikat suurin piirtein vallatut siellä. Tämä yksi koulukokemus, mutta sitten toinen koulu onkin, että no niin, siellä on neuvottu. Että ei se ole niin kuin yksi selitteistä se, että kaikki koulut olisi tylsiä ja huonoja, tai että kukaan ei pärjää missään, vaan tämäkin tuossa ekassa koulussa ei oikein tullut juttu, mutta toinen sitten. Mutta huomatkaa, pitää olla rohkeet. Niin kuin Kirsti äsken sanoi, niin haetaan erityyppisiä opettajia eri työpaikkoihin. Ja tämä nyt on sitten sattunut olemaan tämmöinen rohkea, mutta ei ekassa paikassa, mä tein sen syynkin. Siellä oli just nimittäin sellainen, että siellä oli semmoinen despoottaja. Että kun oli opettajan kokoukset, niin yksi puhui ja kaikki kuunteli. Mutta sitten hän vaihtoi koulua ja sitten se alkoikin luistaa, että siellä hän sitten saikin sen äänensä kulma. Mutta sitten täällä on positiivisia ilmapiiriä. Myös totta kai on koulussa, niin kuin kaikissa muissakin työpaikoissa. Ei tämä ole mitenkään niin kuin opettajahuoneeseen liittyvä ilmiö, että siellä nyt vaan niin kuin purnattaisi hiljaa. Että kyllä kaikissa työpaikassa on erilaisia tai työyhteisöt ovat aina erilaisia. Meillä opettajahuoneessa avoin ilmapiiri ja ryhmistä yksittäisistä oppilaista puhutaan aika avoimesti. Minua ainakin näin nuorena opettajana helpottaa kuulla, että muilla on samanlaisia, jollei pahempiakin ongelmia toisinaan oppilaiden kanssa. Sen lisäksi, että opettajat puhuvat avoimesti, on näistä ongelmatilanteista myös kiireellistä dokumentaatiota. Jälkiistuntokirja ja ulosheittovihko, johon siis merkitään, jos oppilas on laitettu käytävään tunnin aikana. Eli hän kertoo tällaisen käytön, että siellä on tällainen käytön. Ja heidän koulussa on hirveän kivaa, että voi kertoa melkein mistä tahansa. Että tuossa äsken mainittiinkin sellaista, te sanoitte, että olisi kivaa puhua niin kuin muistakin asioista, että kyllä koulussa puhutaan koulusta riippuen niistä muistakin asioista, eikä vain siitä työstä. Mutta sitten on ikäviä, että tässäkin on yksi opettaja, joka on ollut monessa koulussa ja hän kertoi avoimesti, että häntä ahdisti olla siellä koulussa, kun hän mietti aina, että mitähän hänestäkin oikein puhutaan, kun siellä opettajat niin sanotusti haukkuivat toisiaan opettajahuoneessa. Mutta sitten hän vaihtoi koulua ja siellä sitten taas ilmapiiri oli ihan päinvastainen, että koskaan ei voi tietää, minkälaiseen kouluun pääsee tai joutuu, mutta toisaalta pitää muistaa, että itsekin pystyy omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen koulun ilmapiiriin, ainakin jossakin määrin. Eli summa summarum, koulut ja opettajahuoneet ovat todellakin hyvin erilaisia. Että on ihan siis sattumaa, minkälaiseen yhteisöön pääsee. Ja on kyllä osoitettu, että joissakin opettajahuoneissa opettajilla on ne omat paikat ihan käytännön syistä. Siitä syystä, että se voi olla heidän työskentelytilansa, mutta myöskin on niitä, jotka vaan niin sanotusti valtaa sen tilan ja siihen ei voi mennä. Joissakin yhteisössä jaetaan arkielämän iloja ja murheita, joissakin ei. Ei siihen voi kukaan sanoa, että se nyt on aina sen ja sen laista. Kouluja, joissa on sisäpiiriä ja voimakkaita persoonia, he määräävät tahdin, mutta myöskin sellaisia, missä ollaan demokraattisia. Sitten meillä ollaan nyt paljon pohdittu sitä, että kun on nämä henkilökohtaiset suoriutumiset, että miten se tulevaisuudessa vaikuttaa koulujen työilmapiirit, sitä joudutaan sitten, jokainen joutuu kohdallaan pohtimaan, että aiheuttaako se kilpailua vai eikö se aiheuta. Siitä ei ole minkäänlaista näyttöä tietystikään vielä, miten se vaikuttaa työilmapiiriin. Sitten toisaalta opettajahuonea on suhteellisen suljettu, että sieltä ei mielellään niitä tapahtumia ja mielipideitä sitten koulun seinien ulkopuolelle viedä, eikä ole suotavaakaan viedä. Mutta siinä on sitten sekin puoli, että sitten opettaja saattaa edä aika yksinkin sen työnsä kanssa. Siinä on puolensa ja puolensa. Mutta tässä kurpitsavaunussa kaikki ovat sulassa sovussa. Se yhteistyö kollegojen kanssa niin on kimuranttia myöskin, tai sitten ei. Mulla on molemmista esimerkkejä tässä aineistossani. Käydessäni tulevassa työpaikassa niin minulle esiteltiin ensimmäistä kertaa urani aikana monipuolisesti työpaikkaa, tarjolla olevia materiaaleja ja kielistudion käyttöä. Kanssani myös keskusteltiin tulevasta työstä, kehitysajatuksistani ja tuleva lähin työkaverini kertoo omista kokemuksistaan työssä ja niin edespäin. Tuntuu mukavalta mennä syksyllä työpaikkaan, jossa ei odoteta, että tiedän jo kaikki valmiiksi. Opettaja lähtee siitä olettamuksesta, että kun hän on asiantuntija, niin hän tietää jo kaikki, mutta eihän niin suinkaan voi olla, eikä kukaan sitä odotakaan. Se työyhteisöön kuuluminen on ollut hyvin merkittävä, niin kuin tuossa aluksi sanoi, ja ne omat työkaverit ja sitten se yhteinen jakaminen. Ja kyllä sitä yhteistä jakamista myöskin sieltä henkilökohtaisen elämän ongelmista tapahtuu. Tämä alimmainen esimerkki kertoo sellaisesta. Yläkoululla saan paljon vertaistukea, mikä on ollut yksi parhaista kuluneen syksyn aikana. Saamme toisiltamme ideoita ja vinkkejä, teemme yhdessä kokeita ja aina voi kysyä, missä ollaan menossa. Miten jokin asian opetus sujuu tai mitä mieltä toinen on jostakin omasta ideasta. Jotenkin kuitenkin koen tärkeänä tällä hetkellä, että kuulen, missä tahdissa toiset etenevät. Sitten hän kertoo myöskin, tämä samainen opettaja, siitä, että kuinka ne arkielämän pienet murheet voi jakaa työelämässä helposti. Se, mikä sillä työyhteisössä sitten saattaa myöskin suututtaa, on se, että joutuu kysymään, kun kukaan ei muista enää, ne, jotka on pitkään töissä, niin ei muista, mikä on vierasta. Mikä on outoa sille uudelle opettajalle. Se sitten saattaa aiheuttaa harmaata hyksiä, että taas mun pitää mennä kysyä, että kyllä mä oon sitten tyhmä, kun mun taas pitää kysyä. Ja tässä on esimerkki siitä. Sitten yksi puolustusmekanismi nuorella opettajalla saattaa olla, että vaikka koulussa on ongelmia, niin niitä ei sitten huomaa eikä halua huomata, että kulkee niin sanotusti laput silmille. Se kuuluu siihen varmaan siihen alkuun, että kun on paljon muuta puuhaa, niin ei halua nähdä niitä ongelmia välttämättä.
Tuo voi hyvällä yhteen.
Niin kuin tuossa Kirstin esityksessä äsken tuli, niin sinne opettajan työhön kuuluu paljon muutakin kuin se opettaminen. Ne välituntivalvonnat ja jälkiistunut ja ruokalla ulko- ja käytävävalvonnat ja niin edespäin. Järjestyssäännöt ja rangaistukset ja käyttäytymissäännöt, arvioinnit, jaksotus, koevikot, teemapäivät, juhlat ja niin edespäin ja niin edespäin. Ne on kaikki sellaisia asioita, missä kullakin koululla on omat käytänteensä ainakin osin ja niistä teidän täytyy sitten kysellä siellä koulussa. Kysellä. Joissakin koulussa on olemassa semmoisia vihkoja, minne ne tiedot on koottu ja moni opettaja, nuori opettaja kertoi, kun mulle iskettiin semmoinen kansio käteen ja sanottiin, että kato tosta. Se oli tietysti aika karu. Sinne oli koottu kaikki niin kuin koulun tapahtumat ja käytänteet. Tässä on hyvä neuvo. Koulun käytänteisiin tutustuminen onnistuu parhaiten, kun kysyn silloin, kun en tiedä. Ja yksi sangen hyvä apu opettajalle, paitsi että rehtori tai apulaisrehtori tai koulun johtaja opettaja on myöskin sitten opo, joka tietää niin kuin oppilaiden asioista paljon. Opettajalle, varsinkin niille nuoremmille, kuten Kirstikin tuossa viittasi, niin saatetaan helposti antaa sellaisia töitä, joita ne konkarit ei sitten enää oikein jaksa tehdä. Sellaistakin tapahtuu, että siinä sitten täytyy itse olla tarkkana, että haluaako niitä tehdä vai ei. Jotkut tykkää ottaa vastaan uusia haasteita, toiset sitten taas mieluusti ei silloin ensimmäisenä vuonna. Joissakin koulussa rehtorit on sellaisia, että pitää huolen siitä, että nuorelle opettajalle ei anneta mitään muuta kuin se NS-perustyö, eikä mitään muita velvoitteita ei anneta. Sellaisiakin kouluja on toki olemassa. Mutta tässä on sitten yksi opettaja, joka halusi ottaa niitä työtehtäviä. Hän on toiminut tukioppilaiden ohjaajana ja sitten kiusaamattomuustyöryhmän jäsenenä. Ja hän kertoi, että miksi hän tämmöisen ratkaisun teki, niin oli siksi, että siellä koulussa oli tämmöisiä sivustakatsoja ja häntä ne ärsytti ihan hirveästi. Että hän halusi olla tämmöinen aktiivinen osallistuja, hän halusi vaikuttaa siihen koulun toimintaan. Että hän ei halunnut olla sellainen, että kun oppitunti loppui, niin hän vetää sen oven kiinni ja sanoo, että sorom, no mä lähden nyt. Vaan hän halusi olla siellä koulussa noin niin kuin osallistua siihen työyhteisön ja koulun kehittämiseen aktiivisesti. Ja hän valikoi siis tämän toimintamallin. Jokainen miettiköön sitten itse tykönään, että minkälaisen roolin siellä haluaa ottaa. Ja tämäkin on sitä jännää, että kun mä mietin häntä harjoitteluaikana, koska mä ohjasin häntä, niin hän oli silloin ihan erityyppinen. Että hän niin kuin tulla työssä sitten, hän oli yhden vuoden toisessa koulussa, ja siis kun hänen toinen vuosi oli, niin sitten hän niin kuin, jotenkin se opettajuus muuttuu ihan totaalisesti, että se ainekeskeisyys meni sivummalle ja sitten niin kuin nämä muut koulun sosiaalinen toiminta ja yhteistoimillisuus ja muut tällaiset niin nousi esille voimakkaasti. Tämä ehkä kuvaa yhden koulun työilmapiiriä ja sitten suhtautumista oppilaisiin jollakin tapaa. Oma valvontaluokka koetaan tässäkin koulussa. Aika moni on sille, että onpa rasittava, että pitää myöhästymisiä näitä valvoa. Ja sitten tässä on toinen myöskin tämmöinen, että emmiä asennetta aika monella. Että mä en halua tehdä täällä yhtään mitään muuta kuin sen oman oppiaineen. Ja mä oon tehnyt niitä opsia niin paljon, että mä oon ihan kyllästynyt, että toi nuori tuli, niin silloin hyvä laittaa noi kaikki. Mutta niin kuin sanoin äsken, niin opettajan huoneet ja opettajat ovat erilaisia. työyhteisöstä ei voi etukäteen aavistella. Yksi opettaja oli kauhean vihainen siitä, kun hän profiiloi. Hän oli kielten opettaja, mutta hänelle tuli jotenkin heti alkuvuodesta, alkupäivistä alkaen sellainen profiili, että hän on kasvattaja. Ja kun koulussa tapahtui jotain ongelmia, niin aina syöttiin tälle samaiselle opettajalle. Ja sitten hän antoi pikkuhiljaa. Hän ensimmäiset vuodet, hän katsoi sitä ja sitten häneltä paloi niin sanotusti hihat. Hän sanoi, että hän ei enää rupee. Ja hän kertoi hyvin, hyvin tarkkaan sitä, että kuinka hän suuttui siitä, että minä en ole tämän koulun mikään erkkaope, enkä minä hoida kaikkia kasvatusasioita. Että en ole ollut osallisena tässä tilanteessa. Sitten se loppui siihen, että häntä niin sanotusti hyväksi käytettiin siinä, että kun oli vaikeaa, niin hus sinne. Mutta sitten tosissaan, että häneltä löytyy niin kuin se rohkeus ja se voima sanoa, että en halua enää. Tuossa tuli reilu tunti sitten esimerkki siitä, että kuinka saattaa olla, että siellä tulee välitunnilla niin sanotusti veret lentää siellä käytävässä. Eli pitää muistaa siellä välitunnilla valvonnoissa muistaa, että mikä on sallittua, mikä ei. Mitä välitunnista on kiirretty sinne koulun järjestyssääntöihin. Ja minkälaisia pelisääntöjä ylipäätänsä siellä koulussa on, jottei sitten tule niin kuin peukaloa keskellekään, mitä apua mä en tiedäkään, mitä tässä koulussa toimitaan. Ne kannattaa heti, kun menee kouluun, niin ottaa selvää. Ja sitten mitä varmaan olette tekin puhuneet niistä kasvatusfilosofiakursseilla, että mitä tehdään, kun on esimerkiksi tämmöinen loukkaantumistilanne tai muu vastaava. Miten silloin koulussa pruukataan toimia? Nyt mä käyn ihan nopsaa. Vanhempien kohtaaminen on sitten yksi sellainen merkittävä asia, mutta vaikka sillä nuorella opettajalla on ollut sellainen tunne, että, että vanhemmat jotenkin katsovat, että mikäs toi on kasvattamaan, kun ei silloin edes itsellään välttämättä omia lapsia, että miksi mun lapsia kasvattaa, mutta se on vaan niin kuin se semmoinen nuoren omaa tunne, että yleensä vanhemmat niin ymmärtävät, että opettajan työ on vaativaa ja että nuori tekee parhaansa, ettei kukaan kuitenkaan koskaan on näistä tutkimuksessa mukana olevien opettajien lasten vanhemmista sanonut, että sä oot törppö. Vaan kyllä ne ovat niin kuin kuunnelleet sitä nuorta opettajaa, ottaneet sen oman alan asiantuntijana vastaan. Mutta sitten toisaalta pitää muistaa, että siihen vanhempien kohtaamiseen pitää valmistua. Ja jos tulee semmoisia vanhempia, jotka on vähän niin kuin tukka pystyssä tulee, niin ei anna heidän pelotella itseänne. Onko täällä vielä? No niin. Lopuksi työyhteisö odottaa, että te olette valmiita tutustumaan työyhteisöön, että te omaksutte sen yhteisön arvot ja normit ja otatte myöskin selvää niistä näkymättömistä säännöistä. Ja kuten teidän puheenvuorossa kävi selville, niin saattaa olla, että jotkut opettajat kokee, että tulee nuoria uusia aatteita, että se on uhka, mutta toiselle se on innoituksen lähde. Ihanaa, että meille tuli uusi, että me saadaan uutta verta ja uusia ideoita. Rohkeutta vaaditaan, jotta pystyy osallistumaan ja voi vaikuttaa kouluun ja siihen työhönsä. Onko täällä vielä? Niistä mä sanoinkin jo näistä käytännöistä, käytäntöiden selvittäminen. Ottakaa siitä selvää, mutta olen valmis pyytämään apua. Ja tarttu tukeen, niin on ehkä semmoinen kaikkein keskeisin. Ei tämä vielä loppunutkaan. Olisiko tämä sitten se vihoviimeinen? Varaudu siihen, että sinua ja toimintaasi seurataan. Et niin kuin opettajat aina, niin kaikki tuntee opettajat apina, mutta apina ei tunne ketään. Eikö se vähän niin mene? Se alku on vähän sellaista. Ja vaikka olisitte kuinka innokas, niin älkää ensimmäisenä päivänä yrittäkö muuttaa sitä koulua. Sitten toisena päivänä ehkä. Ei muuta. Kiitokset teille ja hyvää päivänjatkoa.